habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
habeen talaada bisha juun waa lix sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 midrband iyo boggeena internetka v o a somali.com idaacaddeena caawana waxaa idinhaya anigu ah maxamed cabdi iyo xuseen baraadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan saamaynta weeraradii ugu dambeeyey ee Britain ka dhacay ay ku yeelan karaan muslimiinta dalkaasi ku nool.
Sidaa darteed, bulshada muslimiinta oo degan halkan baqdin xoog waxay qabaan, waana dabiici in la aad loo baqo dadka islaamofobiyada qaba ama dadka criminalska oo ka tirsan dad badan muslimiin hay marka qaarkood meelaha qaarkood haddii cidlo ku helaan ay waxyeeleeyaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaa nin soomaaliya oo weerar ka geystay dalka Australia, waxaana weerarkaasi haatan sheegtay ururka Daesh.
weerarka waxa uu ka dhacay magaalada Melbourne, dhanka koonfureed, xaafad aad qaali u ah oo dadka lacagta leh degan oo la yiraahdo Brighton, oo dhanka badda ayay sheegtaa umaysan haysan qof oo Soomaali sidaaya xataa muslima inuu hawshaas meeshaas ka fulin karo.
waxaana sidoo kale aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka dhexoogan Qatar iyo dalalka Khaliijka ee xiriirka u jiray shalay.
madaxweynaha Soomaaliya oo booqday magaalada Kismaayo doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa marka horese warkii caalamka. saddex qof ayaa dhintay kadib markii gaari ay saarnaayeen ay miino kula qaraxday gobolka waqooyi bari Kenya galabta casarkii. waa galabta maanta gaariga ayaa la sheegay inuu u karaysnaa heed samafal oo la yidhaahdo Adeso oo ka howlgasha Soomaaliya. gaarigan ayaa marayay inta u dhexaysa Kulan iyo Liboy ee degmada Gaarisa markii uu qaraxu haleelay. saddexda qof ee dhintay ayaa waxaa la sheegay inay kala ahaayeen darawalkii gaariga, sarkaal ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda, iyo qof shicib ah oo ay dhexda ka sii qaadeen. gaarigan ayaa ku sii jeeday magaalada Dubley ee dalka Soomaaliya.
wasaaradda garsoorka ee Mareykanka ayaa sheegtay in xabsiga la dhigay qof ka tirsan shaqaalaha dowladda. qofkan ayaa lagu eedeeyey in uu macluumaad sir ah u gudbiyey mid ka mid ah bogagga internetka ee wararka faafiya. xariga qofkan ayaa ku soo beegmay iyada oo maalin ka hor uu bogga The Intercept uu sheegay in ay soo gaareen macluumaad sir ah oo muujinaya in dowladda Ruushku ay isku dayday in ay jabsato xogta la xiriirta hanaanka diiwaangelinta codbixiyaasha ee Mareykanka ka hor intii aanay doorashadu dhicin. f b i da ayaa sheegtay in haweeneydaasi la xiray iyada oo qiratay dembiga lagu soo eedeeyey.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u adeegsaday barta Twitter-ka inuu mar kale ku baaqo xanibaad socdaal oo dalka Mareykanka laga saaro dadka imanaya dalalka uu ugu yeedhay kuwa halisa. Trump ayaa sidoo kale cambaareeyey waxa ugu yeedhay dadaalada saxaanshaha siyaasadeed ee lagu debcinayo amarkii koowaad ee uu soo saaray ee uu dalka kaga mamnuucayay inay soo galaan dadka ka soo jeeda lix dal oo muslim ah. wuxuu yidhi, waxaan u baahannahay xanibaad socdaal oo lagu soo rogo dalal gaara oo halisa, balse uma baahnin sax ahaanshaha siyaasadeed ee aan naga caawin doonin inaan difaacno dalkeenna. amarkii ugu horreeyey ee Trump ayaa ahaa in dalka Mareykanka ayna soo gelin oo laga mamnuuco dadka u dhashay dalalka Ciraaq, Iiraan, Suuriya, Liibiya, Yemen, Soomaaliya iyo Suudaan. amarkaas ayaa kadib isbeddel lagu sameeyey waxaana laga reebay dalka Ciraaq. dhowr maxkamadood oo federaal ayaa joojiyey in la hirgeliyo amarka Trump, iyagoo sheegay inuu xadgudub dhinaca diinta ku yahay, isla markaasna aanu dastuuri ahayn oo uu si gaar ah u baltilmaameedsanayo dadka muslimiinta ah.
dadweynaha dalka Britain ayaa xus baroordiiq ah u sameeyey dadkii ku dhintay weeraradii sabtidii ka dhacay magaalada London, iyada oo uu booliisku shaac ka qaaday qofkii saddexaad ee weeraradani fuliyey. ninkani oo ay booliisku toogteen ayaa la sheegay inuu yahay qof asal ahaan kasoo jeeda dalka Morocco laakiin haysta dhalashada Talyaaniga. ninkan ayaa magaciisa lagu sheekay Yusuf Zaqba oo ay da'diisu ahayd 22 jir waxaana uu ku noolaa bariga London. Booliska ayaa sheegay in aanu ninkani hore uga mid ahayn dadka ay sirdoonka u shaku hayeen ee looga baqayay in ay taageeraan kooxaha xagga jirka ah.
fiidimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba ramadaan kariim. Dowladda Qatar ayaa shaktay inay soo dhaweynayso qorshe kasta oo wadahadal ay kula gelayso wadamada sacuudiga oo horkacaya khaliijka carabta oo shalay ku dhawaaqayna xiriirkii diblomaasiyadeed oo jareen dalalkan ay ku jiraan masar, sacuudiga, imaaraadka, baxrayn ayaa waxay ku eedeeyeen qatar inay meel geliso argagixisada gobolka. Sacuudiga iyo imaaraadka ayaa iyagu waxayba ka xirteen dayuuradihii waa dayuuradda qatar airways inay adeegsato hawadooda. wararkii ugu dambeeyey xiisadaha carabta waxaa warbixintan magaalada qaahira kasoo diray wariyaheena xuseen cismaan saxnuuni.
wafdi uu hogaaminayo amiirka dowladda kuweyt sheekh sabax bin axmed ayaa goor dhow ka duulay dalkaasi kuweyt iyagoo ku sii jeeda dalka sacuudi carabiya. amiirka dalkaasi kuweyt ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato boqorka dalkaasi si ay uga wada hadlaan sidii wax looga qaban lahaa khilaafka u dhexeeya dowladda qatar iyo dowladaha kale ee carabta. wafdiga amiirka dowladda kuweyt waxaa ka mid ah wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo wasiiro kale oo qayb ka noqonaya wadahadallada lala yeelanayo madaxda dowladda sacuudi carabiya. wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda dooxa ayaa sheegay in dowladdiisa diyaar ay u tahay wadahadal. sheekh maxamed cabdiraxmaan aale thani wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda dooxa oo waraysi siiyey aljaziira ayaa sheegay in khadka teleefoonka ay ku wada hadleen amiirada dowladaha kuweyt iyo qatar taasoo xukuumadda dooxa ay ku muujisay inay diyaar ay u tahay wadahadal lagu dhammaynayo xiisadda u dhexaysa dowladaha carabta. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa xusay in dowladdiisa aysan qaadi doonin tallaabo xaaladda sii hurinaysa inta ay socdaan waanwaanta. amiirka dowladda kuweyt sheekh sabax bin axmed ayaa kaalin weyn ka qaatay dhammaynta khilaafkii u dhexeeyey dowladda qatar iyo dowladaha khaliijka sannadii 2014. dhinaca kale dowladaha xiriirka u jaray dowladda qatar ayaa maanta bilaabay inay hawada dalalkooda ay ka joojiyaan duulimaadyada diyaaradaha dalkaasi. dowladaha masar, sacuudi carabiya iyo imaaraadka carabta ayaa sheegay inay ka xirteen dayuuradaha qatar inay adeegsadaan hawadooda. diyaaradaha dalka qatar haddii aysan isticmaalin hawada wadamada jaarka la ah sida sacuudi carabiya iyo masar oo u ah dhabo muhiim u ah dhinaca hawada ayaa waxaa la leeyahay waxaa suurtagal ah in duulimaadyada diyaaradaha dalkaasi inay noqdaan kuwa dhib badan mara oo qaadanaya saacado badan. laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda dooxa ayaa horey u sheegay inay adeegsan doonaan hawada caalamiga ah iyo hawada ay leeyihiin dowlada kale oo aan xiriir fiican leenahay buu hadalkiisa raaciyey. warbaahinta carabta ayaa xaqiijisay in 15 duulimaad oo ay sameeyeen diyaaradaha dalka qatar inay adeegsadeen hawada dalka soomaaliya maalintii isniinta. maalintii shalay ayay ahayd markii 6 dowladood oo carab ah xiriirka diblomaasiga ay u jareen xukuumadda dooxa kadib markii ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada. laakiin xukuumadda dooxa ayaa si weyn u beenisay eedeymahaasi waxayna sheegtay inay diyaar ay u tahay inay sii wado dagaalkeeda ka dhanka ah argagixisada. xuseen saxnuuni, VOA Qaahira.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. dadka ku nool bariga magaalada London oo ah halka ay ku noolaayeen 3 nin ee fuliyey weerarkii argagixisay ee dhowaan ka dhacay buundada ama briijka London Bridge ee magaalada ay cabsi la soo daristay deegaankaasi waxaa baaris ku haya booliska. deegaanka ayaa waxaa ku badan dadka muslimiinta ah. haddaba saameynta muslimiinta ay ku yeesheen weeraradii ugu dambeeyey ee Britain iyo wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha weeraradaasi ayaa waxaa xusan cabdi xayre oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka uu khasa telefoonka ugu waramay maxamed cabdi xasan sandheere.
waa booliisku wuu aqoonsaday raggii sameeyey falkii argagixiska ama falkii naxdinta badnaa ee ka dhacay habeen hore ka dhacay London Bridge dhinaca koonfurta London runtii booliisku warar badan waa ka helay markii ay gurigoodii dadkii midan ayaga la xiriiray oo laga yaabay inay ku lug leeyihiin ragan soo abaabulkoodii ay la kulmeen waa la aqoonsaday waa ninkood waa nin Pakistani ah laakiin ku koray London dhinaciisa bari baarooga loo yaqaan ama degmada loo yaqaano Pakin ninka kale oo asna hadda misan cusub waa nin iska dhal ah oo iska dhaleen Algerian iyo Moroccan iska dhal ah martay asna ninkaasna waa la xiray ninka ay leeyihiin hadalladii ugu dambeeyayaan helnay oo ku qoray WhatsApp-ka oo ah ayad quraan hubilisay ay leeyihiin rajca Allah baad usni yusran ayadaasi soo qaateen ayada macnaheedu waxa waa ilaahay ama maxna ka tootaagan gadaashid wuxuu keenaa faraj iyo fududeyn macnaha ayada quraanka ayada badan saasaa ama san ma kan saabto ninkaas ayadaas u dilisay marka uu dadka leenayo inay wax fudud tahay la tahay fee jirta
waan gartay weerarka waxa sheegtay ururka Daesh marro hore waxa la arki jiray in ururku sheegto weerar kasta oo galbeed ka dhaca booliisku ma helay in xilid ka dhaxeeyo dhalinyaradan iyo ururka Daesh
markaad fiirido dhibaatooyinka soo dhacay ama nimankaana bixisay mushakilaadka ay ka sameeyeen saddexdii bilood ugu dambeeyay ardad Mars ka soo qabatay weerarkii Westminster waxaa lidii qofkii sameeyo qof asagii iskiisa sumo tabadgalay oo ahaa ama asagii kaliisa arrintan ku lug lahayd oo ahaa ninkii dhalinta yaraa hadii uu tii ka dhacday misan Manchester 22-kii bishii May la soo dhaafay isla si uu inkastoo Daesh sheegatay ilaa hadda xiriirka kala dhaxeeya Daesh oo clear ah ama cad lama arkin nimankan booliisku waxay yiraahdeen xataa qurbadii misan waxa AJDC prime ministerka haweeneyda tabisimay waxay tiri waxa laga yaabaa in ay wax isku dayday sana ay yihiin laakiin xiriir hoos oo ka dhaxeeyo oo sugan inuusan jirin si kastaba ha ahaato waxa run ah in Daesh ay nimanka maxa ka tirsanaadaan amaysan ka tirsanaanay nimanka misan waxaan ku bixinayo oo motivate gareynay inay Daesh tahay waa shaki ma laha waayo qaabka iyo waxa ay sameynayaan ama caadif ahaan ku xiran ama nidaam tandiim ahaan ku xiran taasi way tahay
waan gartay madaxweynaha Mareykanku Donald Trump weeyaane wuxuu diray fariimo dhowr ah oo ku dhaleecaynayo meyerka London Sadiq Khan uu leeyahay si wanaagsan ulama tacaalin arrinta hadalla uu meyerku yidhi oo ahaa dadku inay argagixin ayuu madaxweyne Trump si kale u dhigay oo ah inaanu macnaha xil gaara iska saarin arrinta oo fududaynayo meyerku dabcan isagii afayeenkiisu way ka hadleen arrintaas hadallada Donald Trump dad dhigta u raarcinaya ma ku jiraan dadka Britain
waa Donald Trump waa la ogyahay inuu inkastoo madaxweynaha Mareykanka yahay oo dadka iyo dalka Mareykanka in lagu qadariyo inuu madaxweyne u yahay macnaha ay keenayso sida laayiqa ah haddana waa la ogyahay madaxweyne iska vulgar ah inuu yahay markii oo hadalka si fiican loo dhigo ama nin iska dilqaas badan ama aflagaado badan meerka waxa uu ka rabo ayaa la isweydiinaya halkan waxa uu leeyahay meerka waa qof uu ah loyal dalkan Britain waa shacabiga ee Britain ama Irelandana doortay way ogyihiin inuu nin hufan yahay oo shaqadiisa ka soo bixi karo waa la ogsoon yahay inuusan lug ku lahayn hadii islaamnimada macnaha la dhigan qof kasta oo muslim ah macnaha argagixiso ah inuusan sidaas ahayn jaaliyadda muslimiinta oo walwal badan qaba waa ninka kaliya oo dejin kara booliiska oo dalka Ingiriiska oo lagu yaqaan inuu yahay asna booliis professional ah oo aan dhibaatooyinka aan sii kordhin ama dhibaatooyinka si fiican ula tacaala arrimaha misal booliisinka oo shacabigu uu aad u kalsoon yahay waa nin hadda ay asaga hoos joogaan macnaha qaybtiisa London haddii la fiirso marka ilama ah hadallada Donald Trump in ay dadku Ingiriiska ay macnaha waa laga yaabaa dad iska xagjir ah oo dhinaca garab ka mid ah xagjir dadka misal si xagjir san liidaahdo in qaarkood hadalkaas ay si gaar ay u qiimeynayaan laakiin shacabiga Ingiriiska waa shacab waaci ah wararkaas oo kalena ma saameeyo sida la ogsoon yahay
waan gartay si guud adoo ii soo koobaya dareenka dadka reer London muslim iyo kuwan muslimba
nimankan sida xitaa barnaamijka ka sheegtay waxay doonayaan inay bulshooyinka kala qaybiyaan oo si oo sectarian ama diimo ay ku kala qaybiyaan waxyaabaha ay qaacida iyo Daesh ay sameeydo oo dadkii gacantooda galan diinta islaamka aan ku tirsaneen sababaha ay sida xun ula dhaqmaan أما وجران مرح وحوي إن لقى عروضه أو مسلمين تلو عروضه أو مسلمين حتى جو كوا دم هذا قلبك سئن الله نقم وسيلة سوكر الله نقم إصابة حان وياه فعل كستو حليها وحليها فالعلين وليها فعل كستو سيدة مثلا اللي يقن والأكسوية إنما كان داعش إني دون أيان إني بشوين كعالم كإني إسكهار كان إني فران سيادة بشوين المسلمين تا دقنها كان بقضين حيوب لهي قبان وانا الدبيعي إن لقاد الله بقو ذلك إسلام فوبي أما ذلك كريمنا كتسن ضد بضع المسلمين هاي مركة تاركود مالها قاركود هذي عدلكو هيلان أي وحي الليان ولو هذا الدلين أو مثلا بريتان قفل الدلي أو إسلامي ما لو الدلي اسم دلين لك ضد بضع أو حاجر حرسمنت أما سوء معنى الله أخمي
حسن عبدي حيلة وقف على ضاء رمها دنيا الإسلام وقصوا لندن وخذت تلفون كورمي محمد عبد السندير هكذا كل سعتين والله في صومال جي في أوه
حسين ودين عاسي أستراليانا وحال شيء إن نن أصلان صومالي كسو جيدا وغير كجست مقالة بيربون مقالة ملبورن هذا الكاسي مجيء سنة لغو شيء يعقوب خيره وبوليس كشيء نن كاسي وقف وقف صديس الله يستان هان متكلنا وكدلي مل البرغا أما هوتيل يرا هارون معروف يا سيدي خدعين وحو كوريستي وري ابراهيم عمر بافو كترسن تلفزيون كا يونيفرسال
ان غروغا طبعا قلبت ايا تغي ان غروغا لبد دنا او لغا سو غلو دوينك بو خرناين خلي ايا بوليس غلي غروغا ريركي غروغا دغنا هويدا يي عروتا كلي ايغا ايا كساراي marka غروغا baaritaan ayaa ku socda ciidamo isugu jira federaal ee dawladda dhexe iyo kuwa maamulkan Victoria ayaa baaraya markii aan la hadlay booliska waxay ii sheegeen in wili baaritaan ay wadaan ilaa ay caawana ay halkan si joogi doonaan maadaama wiilka xub uu laga helay uu hubaysnaa markii uu dhibaatoodan u geysanay marka guriga ciidan ayaa joogo reerkii ma joogaan
waa gartay marka ma isku dayday inaad la hadasho dadka bulshada dadka deriska dadka ehelka dadka qaraabada ma isku dayan la hadasho maxay ku sheegeen hadii aad isku dayday
walaal hadlay dad badan ayaa la hadlay la sheekaystay qaraabada ay noqon lahayd ay noqon lahayd ogaanka jaaliyadaha halkan isugu jira waxay sheegeen in runtii wiilka wiil dhalinyaro Soomaaliyeed weeye in xilligan hadda laguma ogeyn in falalka hadda ay booliisku sheegeen oo ah qaab argagixiso in uu ku lug lahaa sababtoo ah Haaruun oo wiilkan marka dib loo eego taariikhdiisa 2009kii ayaa fal argagixisa lagu soo qabtay isagoo dhalinyaro kale waa la xiray muddo markay shirnaayeen maxkamad ayaa la soo taagay maxkamaddu waxa ay ka weysay dambiga lagu soo eedeeyay inkastoo wiilal kale lagu helay oo kuwaas ilaa hadda ay shirin yihiin marka isaga maxkamaddu waa ay fasaxday xilligaas muddo kadib haddana dambiye kale ayuu galay oo hadda uu banaanka ku joogay qaab damaanada saddexdii sano ugu dambeeyay xabsi ayuu ku jiray wiilka November-kii la soo dhaafay ayaa booliisku waxay sheegeen in xabsiga looga soo saaray qaab damaanad oo saas uu banaanka ku joogay
waa gartay dabcan weerarka hore ee loo qabtayna waxa uu ahaa mid lagu eedeeyay inay doonayeen weeraraan saldig military oo al-shabaabna lala xiriiray weerarkaas
ha weerarkaas weerar aad u weyn buu ahaa oo ay qorsheynayeen sida booliisku la sheegeen saldig weyn oo military oo ku yaala magaalada Sydney ee dalka Australia ee isagii dhalinyaro kale telefoonno ay ku wada xidhiireen ayaa la dhageystay inkastoo xilligaas anigu wadanka maana joogin laakiin cadeymihii la soo bandhigay maxkamadda la keenay waxa ka mid ah hadalada isdhaafsadeen iyo xayaabihii ay ku wada hadli jireen in isagu xitaa mar tagay Soomaaliya sida ay sheegeen uu tababar ku soo qaatay oqolooyinka xag jirka uu xiriir la lahaa sidaas ayaa lagu soo eedeeyay laakiin muddo markay sarnaayeen oo maxkamaddii la soo taageenad wax dambi ah waa lagu waayay oo la xiriiray falalkii lagu soo xiray waa sida lagu soo daayay baad wiilka inkastoo dambiye kale oo kala duwan oo galay laakiin aanan shirid la lahayn dhanka argagixisada
bulshada Melbourne Soomaalida say waragtay arintan
bulshadu aad bay ula yaabeen waa ay ka naxeen warka xalay markii uu soo baxay dadku intooda badan maysan ogeyn in wiilku uu Soomaali yahay laakiin wararka hordhaca ay soo baxay waa la arkay dad yar ayaa fahansanaa in wiilkaas uu yahay oo booliiska intay xaqiijinayeen oo ay baaritaanku ay wadeen lamaysan wadaagin warbaahinta iyo heebtiisa ciddu ahaa sida la socoto saaka aroortii unbay aad u soo ifbaxday qofku ahaa iyo background kiisi taariikhdiisa hore iyo waxyaabihii dhan ayaa maarka la soo saaray Soomaalida mudde waxay qayb ka yihiin walwalka ay hadda ka qabeen arrintii ka dhacday London labada jeer tii Manchester City magaalada London ba oo ay u arkaan in muslimka si gooni ah loo takooro maadaama wadankan caan ay ku yihiin cunsurinimada aad wadankan u cunsuriyeysan yihiin oo ma jeclo islaamka iyo dadka soo galootiga watan hadda ay albaabadooda ka xirteen dadka soo galootiga iyo islaamkuba haddana markii la yiraahday ninkan Soomaali waa xogaa markaa la sheekeyso dumarka iyo dadka kale caadiga waxay ku sheegayaan in hadhow iyagu ay noqdaan dad oo takooro oo meelaha lagu ugaarsado ama la raadsado cabsi noocaas oo kalena way jirtaa
waa gartay marka weerarkan uu geystay iyo meeshu ka geystay iyo siduu waxyeelay bal iyadana waxyeelay ka sheegtay
weerarka waxa uu ka dhacay Haruno magaalada Melbourne dhanka Koonfureed xaafad aad qaali u ah oo dadka lacagta leh dega oo la yiraahdo Brighton oo dhanka badda ay shaqtaa meeshaas dad lacag leh ayaa taga dadka taga maqaaxidaha ku yaala xataa meel aad qaali u ah waa meel ka mid ah meelaha loo caweystago oo dadku ay u casho doontaan ama lagu soo sheekeysto dabcan markii meeshaasi la maqlay dad badan oo maanta xitaa aan la hadlayo Soomaaliya waxay ii sheegeen xalay markaa newsha ka aragnay Brighton oo qof soo sameeyey umaysan haysan qof oo Soomaali iska daaya xataa muslima inuu hawshaas meeshaas ka fulin karo mana siday ugu badan yihiin dadka kale ee wadanka u dhashay iyo dadka dalxiisayaashi dad noocaas oo kale ayaa yimaada marka arrintaasi ay dhacday goobta markii ay sidaas u dhacday sida booliisku ay sheegeen gabar gudaha ku jirtay ayuu meesha ku qabsaday hubna wuu watay ninka hoosna waxa joogay irida laga soo gala ee hoteelka nin reception-ka fadhiyay ninkana wuu dilay sida ay sheegeen isaga ayaa dilay gabadha fursad yar ay heshay bay iyada ku wacday booliiska sida ay sheegeen iyada la xidhiiday oo tiri waxaan ahay la haysta nin hubaysan ayaa i haysta marka laga yaaba marka intii meeshu waa hoteel isku kooban buu ahaa aad uma weyneen hoteel yar yar buu ahaa oo motel yiraahdo dabadeedna marka booliiskiisa markii meeshii soo gaareen markii ay maqleen in ninku hubaysan yahay waxa kale oo ay ka baqeen in xataa waxyaabaha qarxa uu wato waxa la keenay booliiska u tababarnaa qarxyada qalabkii oo qarxyadii waxyaabahaas ugu ilaalinaya markaad eegto warbaahinta muuqaalkeeda waxaad arkaysaa runtii booliis aad u hubaysan iyo agab kala duwan oo dadku aad ugu jahwareereen ba halkaasi la keen ugu dambeynna waxaa bilaabatay marka israsaaseen marka xabaduu soo tuuray saddex ka mid ah booliiskii hawsha ku jiray ayuu dhaawacay dabadeedna marka waxay sameeyeen booliiska si toosa ayay u weerareen meesha waana ay geleen
marka Ibrahim ma ka hadleen dowladda Australia maxay ka tiri weerarkan
ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay runtii waxana uu sheegay inay qalad ahayd nin dambiye lala xiriiya argagixiso in dibadda uu ku joogo qaab damaanad inkastoo markii uu hadalkaasi uu warbaahinta uu ka jeediyey isla markaa dowladda dhexdeeda ay isku qabsatay oo ayaguna ay la xiriiriyeen ninkii hore ee Iraaniga ahaa ee magaalada Sydney isagana sidan oo kale ayuu damaanad banaanka ugu joogay isla markaana ay sababtay inuu hub qaato dabadeedna uu maqaaxi dad ku go'doomiyey marka ra-iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Turnbull waxa uu ku amray ciidamada booliiska iyo hay-adaha dowladduba in qof dambi la xiriira argagixiso inuusan dibadda joogi doonin dabcan waxaana la sheegayaaba in shuruuc adag arrintan ku aadan in dowladdu ay soo saarto baarlamaankan oo ansixiyo dhowaan
kaas wuxuu ahaa Ibrahim Cumar Bafo oo ka tirsan telefishinka Universal wuxuu khadka telefoonka ee magaalada Melbourne ee dalka Australia ugu warramayey wariyahayaga Harun Macruuf
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqday magaalada Kismaayo halkaasi oo si weyn ay u soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta maamulka gobolkaasi warbixintan waxaa noo soo diray Khadar Maxamuud Xareed
wafdiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay qayb ka yihiin wasiirro iyo xubno ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa markii ay gaareen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaa halkaasii ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo ujeedada safarka madaxweyne Farmaajo ee magaalada Kismaayo ayaa qayb ka ah safarka ku aadan wada shaqaynta dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya oo uu madaxweynuhu ku tagayo deegaanada maamul goboleedyada dalka madaxweynaha Jubbaland fadlan ahmed maxamed islam oo ugu horeen warbaahinta la hadlay ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay magaalada kismaayo isagoo madaxweynaha jubbaland soo jeediyay hindise ah in madaxda dawladda dhexe ay xafiisyo ka furtaan deegaanada maamul goboleedyada dalka
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hadaan aragno jubbaland maanta in madaxweynaha jubbaland fadlan soomaaliya xaafadaha farmaajo ziyaarad loogu yimid booqasho soo gurigiisa yimid anagu se aan ka jeclaa in safaradoodu ay saan horey ugu kaftamay madaxweynaha iyo saaxiibadii iyo dowladda barahmi ministarka iyo spiikarkii inay xafiisyo furtaan mar walba ay joogto u noqoto ay noqoto wufuudda caalamiga xataa meelaha kula ballamaan shirarka ku galaan haddana waa dalkii koowaad hadda madaxweynuhu uu ziyaara noogu yimaado madaxweynu kusoo dhawow waa dalkaagii waa dalka madaxweynaha ka ahay ma aha jamhuuriyad kale meel kale jirta jubbaland baa la yidhahdaa waa state ka tirsan dowlad goboleedyada soomaaliya aada lagaaga soo dhaweynaya waan ku faraxsanahay ziyaarada adigii iyo dulkiga kula socda waxaan idiin rajaynaynaa hadda idinku aad timaadeen tiraadiin inaad ku timaadeen
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka mahadceliyey soo dhoweynta ay magaalada kismaayo ugu sameeyeen madaxda jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kismaayo
weyseen adiga iyo jubbaland sida kalgacaltooyada leh farxadda badan wanaagsan aad noo soo dhoweyseen waana filaynay insha allah haduu ilaah yidhaahdo kulleyba qorsheheennu hadda dhabalka ka sheegay maalintaan joogi doonno laakiin adaan noo talay adaa sheegay laakiin qoshaan ku soconnaa waa kaa aqbalnay halkan inaan xafiisyadii federaalkan ka furno hadday suuragal noo tahayna waxaan rajaynaynaa kulleyba wixii aan ka sameyna hawshaas inaan dib ka sheegno maalmaha soo socda haduu ilaah yidhaahdo laakiin waa qaatay fakarkaaga ah in meeshaan aan ka sameyno xafiisyadii federaalka hadday noqoto wasaaradihii madaxtooyadii wixii oo idin adama aad qayb ka mid ahaa tihiin hawshiina rabay in xagga laga fuliyana qayb ahaan in xagga laga fuliya ay fasal tahay oo hadda adeega uu meel walba ay tahay inuu soo gaaro waa ku faraxsanahay insha allahna waxaan rajaynaya maalmaha soo socda inaan meelo kala duwanaan magaalada ka arko waa maanta ugu horreysay laakiin waxaa ii muuqda dadka reer jubbaland iyo kismaayo inay yihiin dad aad iyo aad u wanaagsan oo soo dhaweyn fiican
madaxweynaha ayaa inta uu joogo magaalada kismaayo waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa madaxda maamul goboleedka jubbaland qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kismaayo iyadoo sidoo kale madaxweynuhu uu booqasho ku tegi doono qeybo ka tirsan magaalada kismaayo wafdiga madaxweynaha ayaa markii ay gaareen magaalada kismaayo waxa ay kormeer ku tageen taliska ciidanka xoogga dalka qeybta 43 ee magaalada kismaayo halkaasoo madaxweynuhu uu ciidamada u jeediyey hadal ku aadan dib u xoreynta deegaanada jubbooyinka ee ay maamulaan al-shabaab iyo sidoo kale in ciidamadu ay heli doonaan xuquuqda ay ku leeyihiin dowladda dhexe khadar maxamuud xareed v o a nairobi
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligelaya
ramadaan wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaanu gudagelaynaa qaybihii ka hadhay barnaamijkeenna fiidnimo waxaana idinku soo maqan warbixinno iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo xubintii dooda gaaban marka horese warkii caalamka saddex qof ayaa dhintay kadib markii gaadhi ay saarnaayeen ay miino kula qaraxday gobolka waqooyi bari kenya maanta galabtii gaadhiga ayaa la sheegay inuu u kiraysnaa hay-ad samafal oo la yidhaahdo edeso oo ka howlgasha soomaaliya gaadhigan ayaa mariyay inta u dhaxaysa kulan iyo Liboy ee degmada Gaarisa markii uu qaraxo haleelay. Saddexda qof ee dhintay ayaa la sheegay inay kala ahaayeen darawalkii gaadhiga, sarkaal ka tirsanaa shaqaalaha hay-adda, iyo qof shicib ah oo ay dhexda ka sii qaadeen. Gaadhigan ayaa kusii jeeday magaalada Dublin ee dalka Soomaaliya.
Wasaaradda Garsoorka ee Mareykanka ayaa sheegtay in xabsiga la dhigay qof ka tirsan shaqaalaha dowladda. Qofkan ayaa lagu eedeeyay inuu macluumaad sir ah u gudbiyey mid ka mid ah bogagga internetka ee wararka faafiya. Xadhigga qofkan ayaa ku soo beegmay iyada oo maalin ka hor uu bogga internetka ee The Intercept uu sheegay in ay soo gaareen macluumaad sir ah oo muujinaya in sirdoonka Ruushku ay isku dayeen in ay jabsadaan xogta la xiriirta hannaanka diiwaangelinta codbixiyaasha ee Mareykanka ka hor intii aanay doorashadu dhicin. FBI-da ayaa sheegtay in haweeneydii la xiray iyada oo qiratay dembiga lagu soo eedeeyey.
Xoogga dimuqraadiga ee Suuriya oo ah jabhad taageero ka hesha dalka Mareykanka ayaa maanta bilowday howlgal ay doonayso inay kula wareegto magaalada Raqqa oo ay gacanta ku hayay ururka ISIS. Jabhadan ayaa ilaa bishii 12-aad ee sannadkii tagay ku mashquulsanayd qabanqaabada dib u qabsashada Raqqa oo ah caasimadda jabhadda ISIS oo magaaladaasi ka talinaysay tan iyo sannadkii 2014. Tariya hoggaanka ciidamada la dagaalanka waa ciidanka ka dagaalamaya Ciraaq iyo Suuriya ee ku hawlan la dagaalanka jabhadda Daesh, waa jeneraal Steve Towson, ayaa sheegay in dagaalka lagu qaaday Raqqa uu yahay mid aad u adag, dhibna dabana dheeraan karaya, balse waxa uu noqon doonaa, ayuu yidhi, mid niyajab xoog badan ku keena jabhadda ISIS.
Dadweynaha dalka Britain ayaa xus baroordiiqa u sameeyey dadkii ku dhintay weeraradii sabtidii ka dhacay magaalada London, iyadoo uu booliisku shaaca ka qaaday qofkii saddexaad ee weeraradan fuliyey. Ninkan oo ay booliisku toogteen ayaa la sheegay inuu yahay qof asal ahaan ka soo jeeda dalka Morocco laakiin haysta dhalashada dalka Talyaaniga. Ninkan ayaa magaciisa lagu sheegay Yuusuf Zaqba oo ay da'diisu ahayd 22 jir, waxa uu ku noolaa bariga London. Booliska ayaa sheegay inaan ninkani marka hore ka mid ahayn dadka ay sirdoonka isha ku hayeen ee looga baqayay in ay taageeraan kooxaha xagjirka ah.
Fiidnimo wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba. Sanad walba 26 milyan oo metric ton oo kaluuna ayaa si sharci darro ah looga xadaa badaha caalamka, taasi darteedna waxaa sii yaraanaya tirada kaluunka nooca loogu jilaabashada badan yahay dunida ee tuunaha loo yaqaano. Laakiin haatan baaq cusub oo caalami ah ayaa laga soo saaray arrintan si wax looga qabto kaluumaysiga sharci darrada ah. Baaqaasi waxaa ansixiyay qaramada midoobay iyagoo ku ansixiyay kulankoodii ugu horreeyay arrimaha badaha oo ay toddobaadkan ku yeesheen magaalada New York. Wariyaha V O eda Joe DiCapua ayaa warbixintan noo soo diray. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo kooba.
Baaqa caalamiga ah ee ilaalinta kaluunka nooca tuunada loo yaqaano iyo kahortaga kaluumaysiga sharci darrada ah ayaa ah mid dhigaya in arrintaasi wax laga qabto. Dominic Wagrai waa mid ka mid a madaxa iskaashiga madasha dhaqaalaha ee caalamiga ah oo iyadu ah hay-adda fududeysay bayaankan.
Why is that important? You know, this is really a big deal. Well, it's a $24 billion big deal for many small island states in the Indian Ocean and the Pacific who in their 200 north.
Maxaa muhiim ka dhigay? Waxa kale oo la isweydiin karaa muxuu tari karaa? Runtii waa heshiis $24 billion oo dollar u badbaadinaya jasiiradaha ku yaala badweynta India iyo Pacifica ee xeebahooda uu ku dhul yahay kaluunka nooca tuunada. Arrintani waxay la mid tahay sidii qof habeen walba beertaada u soo dhacaya oo qaadanaya galeyda aad beeratay. Sidaas ayaa ku dhacda jasiiradahan yaryar.
And when you wake up, your corn is gone or your potatoes are gone, your livelihood suffers. That's what's happening to these small island states.
Baaqan ayaa dhigaya in la dabagalo kaluunka iyo halka lagu iibiyo marka la xado.
To make sure we can identify who is fishing what and where and have that relate all the way back through the supply chain such that large retailers commit.
Si loo ogaado cidda sida sharci darrada ah u kaluumaysanaysa, waa in suuqyada waaweyn ay sheegaan halka uu ka yimid kaluunka ay iibsanayaan ee ay dib u gadayaan. Sidoo kaleeto, warshadaha tuunada gasacadeeya waa inay tilmaamaan cidda ay ka soo gateen si wax looga qabto arrinkaasi.
Which the Sustainable Development Goals set up to try and do something about it. So all of those come together in this declaration.
heshiiskan markii lagu dhawaaqay ayaa waxa duutadiiba saxeexay konton ka mid ah shirkadaha caalamiga ee waaweyn ee kalluumaysiga, waxaana la filayaa in tiradu intaasi ka sii badato.
How do you make it happen is rather exciting because today we have unlimited capacity compared to 10 years ago, for example, in terms of the
sida loo suurtagelin karo waa arrin xiiso badan sababtoo ah waxaa maanta aan haysanaa awood ka badan intii aynu haysanay 10 sano ka hor, gaar ahaan dhinaca tiknoolojiyadda iyo adeegsiga dayax gacmeedka iyo kaydinta macluumaadka.
Which can help a small island state or another kind of fishing nation look after its fish stock.
Kalluunka nooca tuunada loo yaqaano ayaa ah mid qayb ka qaata dhaqaalaha dalalka kalluumaysiga ku tiirsan, waxaana uu sidoo kale waxtar u leeyahay badda iyo qaab nololeedka badda hoosteeda.
In that time, it provides a very important role in the ocean ecosystem. There's lots of other fish that it eats and therefore stops kind of pests and other problems occurring.
Wuxuu kaalin muhiim ah ka qaataa hannaanka nololeed ee badda hoosteeda. Waxa uu cunaa noocyo kale oo kalluun oo halis ku ah deegaanka. Waxa uu noolaadaa muddo dheer, waxaana hannaankiisa dheefshiidka iyo qashisaarka uu wax ka taraa geedaha badda hoosteeda ka baxa.
And if we plunder a major species like tuna, you kind of knock the ecosystem out of balance and all sorts of things start to go wrong.
Nibta kale jirta ee uu heshiiskan xalka u yahay ayaa ah shaqaalaha sida sharci darrada looga shaqaaleysiiyo maraakiibta kalluumaysiga, kuwaasi oo mararka qaar aan xuquuqdooda helin.
Aad iyo aad umaatan yahay Xuseen Barre aadan oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA-da Joe DiCapo oo naga soo diray magaalada New York. Halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington.
halka duldhigisana la socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Haddana ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Maraykanka, waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiiyo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Jimcihii toddobaadkan ayaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu ka baxay heshiis ku saabsan wax ka qabashada cimilada kululaanaysa ee dunida, kaasi oo lagu gaaray magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Heshiiskan ayaa lagu magacaabay heshiiskii Paris. Haddaba ayaa galay heshiiskan goorma ayaase laysla qaatay? Waatan garyaqaan Intisaar Cabdi Fidin oo ku sugan magaalada Houston gobolka Texas ee dalka Maraykanka.
Heshiiskani wuxuu bilaabmay 2015 bilaabay, waxaana isugu yimid 195 waddan ba isugu yimaaday. 195 ka waddan waxay ka wada hadleen sidii loo hoos loogu dhigi lahaa cimiladan soo hayay adduunka ee kululaatay, oo loogu soo celin lahaa halkii ay berigii ay joogtay inay kasii hoosaysay weliba waxa loo yaqaano pre-industrial
xilligii warshadaha koor
sharcigaas wuxuu dhaqan galay 2016 bishii November afarteeday.
Ka hor heshiiskan, xadiga qiiqa hawada ku baxaya ee carbon laba oxide-ka ayaa lagu qiyaasay in sanadka 2030 uu gaarayo 69 gigatons, waa haddii sida ay hadda wax yihiin lagu socdo. Hase yeeshee, heshiiskii Paris ayaa xadigaasi hoos u dhigayay, kaasoo ka dhigayay 56 bilyan. maamulkii madaxweyne Obama isagu heshiiskan saxeexay ayaa ballan qaaday inuu isagu hoos u dhigi doono 5 meelood oo 1 meel. Shiinaha ayaa isna ballan qaaday in 72% xadigaasi hoos u dhigi doono, halka dalalka soo hadhay ee duniduna ay ballan qaadeen inay inta soo hadhay qiiqaas hoos u dhigi doonaan. kadib doorashadiisii, madaxweyne Trump ayaa si adag uga shaqeynayay sidii uga noqon lahaa ballanqaadyadii Maraykanka, isagoo dib u qoray sharciyadii tamarta la xidhiidhay ee maamulkii Obama uu dejiyey.
Perhaps no single regulation threatens our miners, energy workers, and companies more than this crushing attack.
Malaha ma jiro xeer qura oo qatar ku ah dadkeena macdanta qoda, kuwa tamarta ka shaqeeya amaba shirkadaheena, marka la barbardhigo weerarkan burburka leh ee warshadaha Maraykanka lagu soo qaaday.
Madaxweyne Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray sheegay in isbeddelka cimilada iyo koonka kululaanaya ay yihiin sheeke aan jirin oo uu shiinuhu la yimid. Cabdiqaadir Cali Cabdi Xuurka oo deegaanka ku takhasusay kuna sugan gobolka Ohio ee dalka Maraykanka ayaa qaba in raggii Trump ololaha kula jiray ay kaalin ku lahaayeen go'aanka madaxweynaha.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Runtii President Trump raga ku wareegsan oo kaamiraadkiisa ka mid ah ayaa waxyaabaan soo alifay, isla markaas inkastoo markii uu ordayay madaxtinimada u ballan qaaday inuu ka bixi doono Paris Agreement Accord, waxaad garan kartaa ninka uu magacaabay EPA-da.
Marka EPA-du waa hay'adda ilaalinta deegaanka.
Hay'adda ilaalinta deegaanka Environmental Protection Agency oo ah Attorney General Oklahoma oo mar walba ka soo horjeeday cimilada iyo EPA-da iyo arrimaha ay qabanayso dalka iyo dunideeba. Marka sidaas ayuu ahaa President Trump oo ballan qaaday inuu executive order la imaan doono haddii uu loo doorto madaxtinimada dalka Mareykanka.
Inkastoo ka bixidan la shaaciyey ay niyajab ku keentay dadka aaminsan in sida ay wax u socdaan ay khatar ku tahay jiritaanka dadka iyo deegaankaba, haddana Andrew Light oo ka tirsan macadka World Resource ayaa qaba in qiiqa uu Maraykanku hawada u diraa uu sii yaraanayo, sidaasna uu ku socon doono wax kasta oo madaxweyne Trump uu sameeyo. Waxa uu sheegay in qaybo badan oo ka mid a dowladaha hoose iyo meheraduba ay adeegsadaan tamarta la cusboonaysiin karo sida hawada iyo cadceedda.
Many states and cities and businesses are already going to moving in that direction. They're going to continue on the policies that they're doing regardless of this administration.
Gobollo badan, magaalooyin iyo meherado ayaa durbaba u guuray dhinacaas. Waxay ku soconayaan siyaasadihii la bilaabay iyadoo aan la eegin go'aanka maamulka. Marka cimilada la eego, isbeddel weyni ma jirayo ilaa dalal kale ay bilaabaan in heshiiska Paris ay ka baxaan iyagoo Mareykanka raacaya.
waxaa intaasi dheer in ka bixiddu ayna durbaba hirgelaynin sidaa sharxayso garyaqaan Intisaar Cali Farin.
Orda kama bixi karo oo waxa weeyaan saddex sannadood ugu horreysa waynu ku jiraa waddan kasta oo tiradeedan saxeexay consent horta uu ahaa oo dee qof kasta salantiri wuxuu ku yimi weydanka isagu oo doonaya inuu waxaan u qayb ka qaato ayuu ku yimi. Wax legal consequence oo ka hor imanayo oo odhanayo waxaasa qasab ku ah ma jirto, laakiin waxaa jiraysa wax inay international diplomacy oo wixii ay kasii noqonayso ay noqonayso in dowladihii markaa wadagalo wixii ay kala furfurmaan. Laakiin haddii xagga laga eego agreementkan ay wadagaleen 2022-ka ayuunbu Maraykanku ka bixi karaa agreementkan.
inta ka horreysa uu khasbayna ku sii jiro
inta ka hore uu ku jira
sanadkaas 2020-ku waa sanadka ay dhacayso doorashada madaxtinimo ee Maraykanku. arrintaas oo laba qodob midkood keeni karta. ta koowaadi waa in si kama dambaysa heshiiskan looga baxo, taasina waxay iman kartaa in madaxweyne Trump dib loo doorto amaba madaxweyne isaga la aragti yahay uu xilka yimaado. halka talabaadina ay tahay in heshiiska Paris lagu sii jiro waa haddii uu xilka qabto madaxweyne la aragtiya Barack Obamahii hawshan bilaabay. iyadoo labadaas aragtiyood maskaxda lagu hayo, ayaa Andrew Light oo ka tirsan macadka World Resource uu qabaa in laga yaabo in dunidu ay gaarto yoolka heshiiska Paris iyadoona Maraykanku la socon, waa haddii dalalka qiiqa badan sii daayaa ay dhankooda xajiyaan.
If, as predicted, China and India achieve their targets for 2030 earlier than they said they were going to achieve them, then you actually got enough tons out there in the world to make up that gap.
Haddii Shiinaha iyo India ay gaaraan yoolkooda ka hor sanadka 2030 sida la saadaalinayo, markaa waxaa jiraya xaddi ku filan oo keenaya in farqiga la daboolo.
madaxweyne Trump ayaa maalinta uu ka bixida heshiiskan shaaciyey hadalkiisa ku soo daray in qodobada heshiiskan qaarkood uu gorgortanka geli karo. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo shaaciyey inuu ka baxayo heshiiskii wax ka qabashada isbeddelka cimilada adduunka. taynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idin tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheer oo nala socodsiinay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad ka socotaana waa VOA. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiisa.
waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa madaxweyne Farmaajo uu dabaaldegayay axaddii boqolkii maalmood ee ugu horreeyay ee uu xilka hayay ayaa ka hadlay arrimo dhowra. mid ka mid a qodobadii ugu waaweynaa ee madaxweynuhu ka hadlay waxay ahayd arrimaha garsoorka oo uu sheegay inay la socdaan musuqmaasuqa iyo weliba maamul xumada ka dhex taagan, isagoo sheegay in dowladdu arrintaasi ay tallaabo ka qaadi doonto. siyaabo kala duwan ayay dadka u arkeen Soomaaliyeed arrintaasi, iyadoo dad badanina ay aad ugu riyaaqeen in ugu yaraan madaxweynuhu uu ka dhawaajiyay in dhibaato ay ka jirto dhinaca garsoorka. waa xubinta aanu ku eegayno دودين نقابن وحانا كقيب قليه شعيب عبد القادر معلن دارة وكسوغن مقالة مقدشي عبد الرشيد عرتن عبد الرحمن ولبادو بكمي داتكو رخدقا قارما هدلن يرادة وكسوغن مقالة مقدشو ان انقوهر مرو ان شعيب شعيب سداو عرقتها ان مدحوينه وكد واجي عقبضها يتباتوين كدنعها مصوغ ماسوغ اي مامولك اي كد احتاغن هاي اذا هقر صورك
een falastiin aad ay u mahadsantahay een adiga iyo COE inteeda kalaba een runtii hadalka madaxweynuhu een wuxuu ahaa hadal hore u jiray oo in badan ay dadka Soomaalida aaminsanaayeen een in garsoorka wadanka la isku halay karin iyo shaqooyinka ka socda maxkamadaha marka waa hadal hore u jiray oo in badan magaalada ku jiray een runtii xaqiiqda u dhaw haddana madaxweynaha jamhuuriyadda wadanka ugu sareeyay uu ka dhawaajiyay marka waxaan leenahay hadalkaas warkaas waa war jira laga soo qaaday hadda kadib reference ina waa leeyahay madaxweynaha sheeg
een hay Cabdirashiid
walmaasantahay FOA iyo Filistin hadalkaas madaxweynaha uu ka jeediyay shalay barnaamijshii anigu waxa uu arkaa inay tahay hadal lagu degdegay isla markaana lagu eedeenayo dad hooshi qaranka macnaha gudanaayo qofka waxa la leeyahay kara ama la dhigi kara macnaha shaqadiisu ma toosmeen markii xilki laga wareejiyo ama laga qaado laakiin qof shaqadii haya isla markaana wali hooshi shacabka gacanta ku haya in la eedeeyo waxa dhigi kara macnaha waa degdeg iyo macnaha iyo fudeed iyo in xaaladii hore macnaha xoogaa markii hore sii murugsaneed bashii qasaayo macnaha
aayishu cabsi ayaa aragtaa fakarka aan Cabdirashiid
falastiin Cabdirashiid aad ayuu mahadsan yahay runtii madaxweynaha ballanqaadkiisii ayuu ahaa qodob ka mid ah inuusan madaxweynuhu been uu sheegi doonin marka runtii run ayuu ka sheegay in garsoorka ay wax ku jiraan madaxweynuhu ma uusan dhihin hebel iyo hebel waxay say laaluu sheeqaataan ama hebel iyo hebel garsoorka shaqo fiican kama wadaan laakiin si guud ayuu uga hadlay sida guudna waa sida dareenka dadka ka jirta dabcan dareenka dadkuna inta badan waxa ku salaysan yahay runta haddii ay tahay dhanka kale ta Cabdirashiid uu ka hadlay oo ah waa lagu degdegay oo qofku shaqadu hayay waa sax wey ku qorxaneed madaxweynuhu in uu shaqada ka joojiyo garsoorka ama uu farajelin kale sameeyo oo guddi u diro kale ta xaqiiqad raadin ah laakiin runta Cabdirashiid hadda mushkilada socota waxa waa dadkii garsoorka ka shaqeynayay oo madaxweynuhu uu kalsooni darro u muujiyey oo haddana isla markiina shaqada sii wada waxa laga yaabaa maanta in maxkamaddu dad xukumeen taasu macnaheedu ay tahay garsoor aan lagu kalsooneyn ayaa xukumay oo xukunkaasi sida uu socon doono ay mas'alo ka taagan tahay
hay Cabdirashiid
waa sax Cabdi Sumeel ayaa joognaa marka hadda waxyaabo badan ayaa ka horeeya Filistiin markii hadda hooshan la sameynayo hadda maxkamadda sare racfaanka ku xigeenkiisa macnaha waxaa soo dhan maana ragga soo dhano waxay kamid yihiin gudigii adeega garsoorka gudigii adeega garsoorka waxay tahay inuu madaxweynuhu soo magacaabo kadib baarlamaanka geeyo ayagu kadib ay sameeyaan macnaha ay sheeg in maxkamadihii u laabtaan ee hooshi macnaha meelaha ay macnaha dowladda ay ku leedahay ay fiiriyaan soo marka in meel la istaago oo dadkii macnaha ay sheeg la naydijabiyo macnaha dadka hooshiga haya gacanta macnaha ay sheeg la yiraahdo warkiin laguma kala soona laakiin waxaan dhihi lahaa aniga hooshu meeshii in laga abaaray aheyd oo ah in salka hoose laga soo dhiso oo adeegii guddigii adeega garsoorka la magacaabo maxaa yeelay guddiga adeega garsoorka kuwa macnaha joogta iyo kuwa shaqada macnaha gacanta ku haya ayay kamid yihiin oo ah ku-xigeenka xeraaliyaha iyo xeraaliyihii iyo maxkamaddii sare iyo maaragtay sheeg raacsaanta ay kamid yihiin iyo lixdii kaloo banaankii imaaneysa soo marka intaas isku tagta ayaa waxaa loo yaqaanaa adeega garsoorka marka waxay ahayd in intaas la soo magacaabo la marsiiyo baarlamaankii kadib ayagu ay shaqadooda gutaan meelaha cadaalad darrada ay ka jirto ayagu dib ugu laabtaan laakiin inta macnaha ay sheeg la yiraahdo waxyaaba iska uurka cashiya ayaa u aragnaa macnaha haddaadna shacabki ana
shucaybaan siinaya shucayb ma jirtaa waxyaabaha dulduleelada ah ma yihiin wax saxa ee laga sheegayo garsoorka
falastiin waxyaabaha dulduleelada garsoorka waa laga sheegaa waana laga sheegi jiray inta badanna waa run oo garsoorku ma ahan garsoor fadhiya ama kalsooni badan lagu qabo marka dadku way shaki badanaa kala jira maxay tahay business aa dhex gala nolol laga raadiyo laaluushaal kala qaataa marka waxyaabahaasan waxay keenayaan garsoorku in uu duran yahay adiga
laakiin farsamo ahaan sidii uga bixin lahaa sidii uga bixin lahayd dawladda iyo xukuumadda ay uga bixin lahaayeen in inta tilaabo laga qaadayo in shaqadaas la hagaajiyo ama la farageliyo waa farsamo kale oo madax bannaan oo ayaduna u baahan farsamo yaqaanimadooda iyo sidii u soo farageliyaan waana wax diman oo waxa ka tagtay karno hadda waan dhigi karno taas loo farageliyo ma jirto madaxweynuhu ku dhawaaqay xukuumaddu way farageli doontaa saar qiyaaseen ama ka sugeynaa dowladaheed marka
hay amniga waa waxni waa wax oo farxo oo niyad iyo wanaagsan waxaan sii shucab arintan hore u soo aragnayo hadda ma nagu cusba anaa waa daawacnaa waaqicigi iyo macnaheeda bisha joognaa madaxweynaha hadda waxa laakiin in xilkaas laga wareejiyo waxay qaada jirtay macnaa hal sano laba sano kadib iyo lix ilaa lix bilood ugu yaraan lix bilood soo marka tan waxaan dhihi karnaa macnaha waa waagii hore waxyadii dadka lagu beer lahaa xasu jiray oo macnaha hebel macnaha meesha ma ku fiicna marka waxa waaye waa anigu mid aan wado ayaan meeshii keenayaa midka hadda ma fiicna marka waa taasna isla markaana laakiin waa hadal aan ficil lahayn ayaa dhihi karnaa macnaha oo haddii isan xataa la fulinayo oo wixii macnaha meeshii laga wareejinayo oo leeyahay bal hadda hebel macnaha sheeg cadaalad sameynayo hal meesha hala keeno waxaa dhihi karnaa waxa waaye waa wax waqti qaadanaya marka waxay ahayd in la fiiriyo mid macnaha research lagu sameeyo yaa meeshaan la keenayaa xaggee dhibaatadu ka jirtaa garsoorka oo dhan macnaha dadkaas kumaankunka maxkamadda jooga dad macnaha sheeg wada xunma aa wagar waxaa hal dhihi jiray macnaha ciidanka ayaa waxay dhaca dadka dhaca ciidanka ayaa saasa mushaaraadkii markii la siiyey waxa waaye waa waxal way fiicnaadeen soo marka kuwaasna dhibaatada haddii sameynayaan oo mushaar la-aanta mushaarka hal la sameeyo halagula xisaabtamo marka meelo kale ayaa wax laga sixinaaye cadaalad darha jirta xilkaa laga qaadayaa kun kalaan shaqa qaadanayna macnaha sheeg iyo labaatan qofood qaadanayna kuwo kalan shaqala-aan ayaa abuureynaa macnaha soo marka intii dadkii hore la ceeliyahay ayaga macnaha sheega ha lagu sameeyo macnaha supervision iyo ha lagu sameeyo inspector ha la qabto ha lagu tiro koobo marka waxaa loo baahan yahay waxyaabo kale oo waxaa jirta macnaha lala imaan karo dadka hadda boosaska haya in laga wareejiyo kuwo cusub la keeno waa jugjug meeshaadi joog iyo dada tababarna intaba
haye dhinacaaga marka ugu dambeysa shucayb maxaa adigana xal ku aragtaa
falastiin sida uu saaxiibkii sheegay lama sheegin hadda qof xilka laga qaaday laakiin waxaa la sheegay systemka guud marka anaga halka waxaan ogonaa saaxiibkii cabdirashiid sida uu sheegay ciidankii waa la xaliyay ciidamadii waa la xaliyay hadda ciidamada walaac badan kama jiro dadka soomaalida ku qanacsan yihiin ciidamada saasoo kale tayaan usugeynaa xukuumadda iyo madaxweyne farmaajo hogaankiisada inay garsoorkana xali doonaan wayna xali karaan haddii uu tusaale usoo qaatay in madax horeeta ay waxyaabo badan bedeshay ama madax tusaale hore usoo qaatay waxaan leenaa madaxweyne farmaajo hore nooma soo marin iyo xukuumaddiisa marka waxaan ku kalsoonahay inay shaqa ka qaban doonaan garsoorka ayna ka qaban karaan meesha u dambeysa waxaan rabaa garsoorka hadda jooga oo hadda ka shaqeeya dadka garsoorka ka shaqeeya waxaan leeyahay way sii dhacaysaa gobolkan soomaaliya musuqmaasuqa iyo mushkiladaha iyo baas abuurka iyo ka faa'iidaysiga xilka dowladeed in looga faa'iidaysto masaalix shaqsi ah marka waxaan leeyahay boliisku waana qaata
hay cabdirashiid maxaa dhankaaga adiga xal ku aragtaa
aan runta ka cabsiibna waxay tahay dadkaas maadaama saas loo qabtay adoo iyo cad laga sheegin oo macnaha ii sheeg aan dadkii xoogaa qalqal la gelin macnaha hadda qalqala la abuurayaahoo shaqadii aad ma u soconayso haddii dadkii la bedelay xataa horema laga fulinaayo dadka macnaha waxyaabaha ku abuuraayo corruptionka waa in wax laga qabtaa oo ah mushaar la-aanta mushaarka haloo qoro halala xisaabtamo yaa dad kale cirka looga keenay hadda dadkii waa professional waa dadkii loogu yaqiinay haddii hadda la raacdeeyo xaggee laga keenaya mamalaaig socotaa dadka madaxa looga dhigaya marka waa in dadka macnaha ii sheeg mushaarkooda meel loo saara lagula xisaabtamaa haddii la darjiyo waxa waayo wax dhibaataa ma imaanayso mushaarkoodi loo qoro marka nin baahan ayaa macnaha
waa
mahadsantihiin shucaab iyo cabdirashiid aad u mahadsantihiin
aad
mahadsantihiin.
inta ayaan dhigaysteen ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay Shucayb Cabdiqaadir Macallin iyo Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
أدو مصنطة فلسطين أحمد إيمان وإنه سعودين سيدو دا سيقابل وكاد خدق استنسان نوا في أو إيه هاتنا أنكاعد صدو محمد عبدي سنتيغة إنو إنه سعودين يقضى بضي وركا عالم قوض القرآن
ما سند حسين صدو عقوفا يا ديماتيكا دي مركي قادي سارناينا مينو كلاق راح تقوب الكوقوي باري كينيا غلطة قادي يا لغوشة إنو أكر أيالا شاين أكر إسناها يتما فل أولي ده هدو عدسو أو كاول غش الصوماليا gaariga ayaa maray inta uu dhaxayso kulan iyo libooyo degmada Gaarisa markii uu qaraxo haleelay saddexdi qof ay ku dhintay ayaa lagu sheegay inay ahaayeen darawalkii gaariga sirkal ka tirsanaa shaqaalaha iyo qof shiciba oo dhaxda ay ka soo qaadeen gaariga ayaa ku sii jeeday magaalada Dublin ee Soomaaliya dadweynaha dalka Britain ayaa xus broodiga u sameeyay dadkii ku dhintay weerarkii sabtidii ka dhacay magaalada London iyadoo booliisku shaaca ka qaaday qofkii saddexaad ee weerarada fuliyay ninkan ay booliska toogteen ayaa la sheegay inuu yahay qof asalan ka soo jeeda dalka Morocco laakiin ay sadhashada dalka Talyaaniga ninkan ayaa magaciisa lagu sheegay Yusuf Zagba oo ay da'diisu ahayd 22 jir waxaana ku noolaa bariga London booliska ayaa sheegay inuu ninkan hore uga mid ahaayeen dadka ay sirdoonku isha ku hayeen ee lagaga baqayay inuu taageerayo kooxaha xagjirka ah
adii maasi maxamed abd xasan oo noo socodsiin qodobada wararka caalamka oo door corona haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasaaydkan ee ku talagalay
qasiidadaas ay furayay u dambeysay barnaamijyada fiidnimaynta hadii la arado bareen oo markala kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Xuseen Raadan iyo dhamaan saaxiibada VOA la sidaas iyo rabada wanaagsan.
Yeah.